Nu, viens no lielākajiem pasākumiem būs tirdzniecības centrā Dole 21. aprīlī, kur no pulkstens 1 līdz 4 pēcpusdienā notiks triju mūsu filiālu biblioteku kopā rīkots liels pasākums visai ģimenei, kur iecerētas zibakcijas, radošās darbnīcas, konkursa ar balvām, koncerts. Tāpat Rīgas centrālajā bibliotekā un vairākās filiālu bibliotekās seniori tiek gaidīti uz Rīgas domas labklājības departamenta projektu būsim aktīvi pasākumiem. Un, protams, Rīgas centrālā bibliotekā ir sagatavojis daudz dažādas tikšanās izstādes. Nu, viena no tādām mūsu populārākajām izstādēm ir izstāde viena diena bibliotekas dzīvē, kur ir profesionālais fotogrāfs Poļakovs izgatavojis ļoti liels un ļoti skaistas mūsu lasītāju portrets. Protams, pilna bibliotekas pasākuma programma lasā mūsu mājaslapā www.rcb.lv.